Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή εδώ. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και γκολ, δοκάρι και out, ό,τι θέλετε. Βάζετε ό,τι θέλετε. Πείτε εδώ για όσα έχουμε να αναφέρουμε μέχρι τη μία, έτσι όπως θα πάμε. Με κουβεντούλα, ενημέρωση, επικαιρότητα και σχόλια, με επίκεντρο πολλά και διάφορα που άπτονται όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και γύρω από τον αθλητισμό. Με τον Τάσο Σοελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, την πολύτιμη συντροφιά, την οποία θα έχουμε και στην παραγωγή. Σε μια πλούσια έτσι, ομάδα, η οποία απαρτίζεται εδώ και θα έχει να κάνει με όλα όσα έχουν να βοηθήσουν έτσι, στη ροή της εκπομπής. Είναι Ελίζα Φιροπούλου, θα υποδέχετε τα δικά σας μηνύματα, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αφήσετε και το δικό σας μήνυμα και τηλεφωνικά. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω email, μέσω SMS, μέσω Viber. Υπάρχουν πολλοί τρόποι έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε ένα τετραήμερο που είναι ξεκάθαρο ότι αφορά τις εθνικές ομάδες και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και μάλιστα το πιο πρόσφατο έχει να κάνει με τους διαιτητές που θα είναι στην αναμέτρηση Ελλάδα-Ισπανία απόψε, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι που θα καθορίσει και σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα αν η εθνική μας μπορεί να τερματίσει από την πρέωτη έως και την τέταρτη θέση. Έτσι λοιπόν, οι διαιτητές που θα είναι στο απόψινο κρίσιμο μάτς είναι ο Χόρχε Βάσκες από το Πουερτορίκο, ο Μάρτις Κοσλόφσκις από τη Λετωνία και ο Πέτερ Πράξ από την Ουγγαρία. Μην με ρωτήσετε περισσότερα, δεν έχω να πω και να σχολιάσω όπως κάνουμε καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, αν και ξέρετε ότι γενικότερα είμαι της λογικής να μην ασχολούμαι με τους διαιτητές. Γιατί ναι, μεν κάνουν λάθη, όπως κάνουν λάθη και οι προπονητές, κάνουν λάθη και οι ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι να μην υπάρχει τίποτα μεμπτό σε όλο αυτό. Και το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ τουλάχιστον με μια Ισπανία η οποία έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα και ηλικιακά και είναι ακόμα μια ομάδα την οποία ο Σκαριόλο τη σκαλίζει, τη χτίζει, την δημιουργεί για να αποδώσει τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή που υπάρχει μια σημαντική φουρνιά παιχτών και από την εθνική μας ομάδα που σιγά σιγά θα κρεμά τη φανέλα με το εθνόσημο. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έτσι και ένα παιχνίδι αποδείξεων. Βέβαια η εκπομπή μας μπορεί να ασχολείται σε αυτή την ώρα κυρίως με το ποδόσφαιρο, όμως δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστηκε την είδηση που αφορά τον Άρη στο μπάσκετ με τον Τανούλη, ο άτυχος της υπόθεσης, είπε στη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου. Οπότε ο Γιώργος Τανούλης θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και μακάρι ο σέντερ που τραυματίστηκε στη διάρκεια του χθεσινού φιλικού αγώνα του Άρη με την TFT Scop να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να επιστρέψει γερός και σιδερένιος. Ένας τραυματισμός που ήρθε στην τέταρτη περίοδο και είναι από τα φιλικά που σίγουρα πληγώνουν κάθε ομάδα όταν προετοιμάζονται και βλέπουν να χάνουν πολύτιμα στελέχη τους. Βέβαια υπάρχει και το σχόλιο αμέσως με το καλημέρα. Γιάννη, η διαιτησία ήταν τραγική στο προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής. Να διαφωνήσω, δεν διαφωνώ. Όμως εγώ σχεδόν πάντα επιμένω ότι δεν θέλω να βάζω στο κομμάτι ανάλυσης τη διαιτησία, που αν έχει κάνει λάθη υπέρ μας βάζουμε μας, γιατί με έναν μαγικό τρόπο δεν θα ακούσεις σχεδόν ποτέ έναν προπονητή, έναν παίχτη, έναν που σχολιάζει υπέρ μιας ομάδας να λέει ναι, ευνοηθήκαμε ρε φίλε. Συμβαίνει και αυτό, τι να κάνουμε. Όλα είναι κατά μας. Και θεωρώ ότι ακόμα και η αδικία είναι μέρος του παιχνιδιού. Πλέον, βέβαια εκεί που πάει το πράγμα αρχίζει και παίζει δευτερεύοντα ρόλο ο παράγοντας ανθρώπινης απόφασης και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο ζούμε τις τελευταίες μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη και το παρακολουθείτε ζωντανά από την ΕΡΔΙΟ και σήμερα μάλιστα έχει δύο ματσάρες που σας προτείνω να τις δείτε και στη μία και στις 4:30. Μιλάω για το Βραζιλία-Γαλλία, γι' αυτό θα σας αφήσω και λίγο νωρίτερα σήμερα να προλάβουμε να ετοιμαστούμε και για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στη μία, επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Γαλλία, 4:30 Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία. Και επιστρέφω σε αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι υπάρχουν αρκετές καινοτομίες και το βλέπεις και σε άλλα αθλήματα και πώς έρχεται αυτή η τεχνολογία να επηρεάσει σημαντικά. Έχουν πλέον αυτό το σχετικό γράφημα, για παράδειγμα, για την μπάλα μέσα έξω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρούνται αμέσως οι επόπτες. Δεν υπάρχουν επόπτες στο παγκόσμιο. Επίσης, ο πρώτος διαιτητής έχει πάει από την πλευρά που είναι η πάγκη, εκεί όπου συνήθως ήταν ο δεύτερος διαιτητής που έλεγχε τις αλλαγές, τις διαμαρτυρίες, ό,τι είχε να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον όλα αυτά τα κάνει ο πρώτος διαιτητής και ουσιαστικά αφαιρείται και ο δεύτερος. Και πλέον με την χρήση της τεχνολογίας, με τις πολλές και πολλαπλές κάμερες, με τα υψηλής ευκρίνειας πλάνα τα οποία διαπιστώνει όχι μόνο ο διαιτητής και όλοι οι υπόλοιποι, αρχίζει και αφαιρείται αρκετό κομμάτι αμφισβήτησης που ήταν λογικό να υπάρχει και σε τέτοια αθλήματα. Και νομίζω ότι ακόμα και στη χώρα μας, αν δούμε και κρίνουμε το ημιαυτόματο, θα μου πείτε από τις δύο πρώτες αγωνιστικές μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, νομίζω ότι όποιος πήγε γήπεδο πήρε μυρωδιά αυτό που θα σας πω. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση, είναι δεν είναι offside, είναι δεν είναι οριακό ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος, εξέχει πόδι, χέρι, κεφάλι, οτιδήποτε, offside. Και γρήγορα και εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση και για να κλείσουμε λίγο αυτή την κουβέντα η οποία ανέκαθεν με αποθούσε που έχει να κάνει με τους διαιτητές. Θα δώσω τους πρώτους χαιρετισμούς στον Βασίλη από Δήλεση Βιερωτίας. Την καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Αν πιστεύω, λέει, ότι το κόψιμο του Γιαζίτση και του Καμπελά από την Ευρωπαϊκή Λίστα θα δημιουργήσει θέμα στα αποδυτήρια. Όχι. Έχει μιλήσει μαζί τους με τη Λίμπαρ, ο οποίος είχε δύσκολο έργο, είναι η αλήθεια, με εξαίρεση τον Μάντσα, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα. Το ήξεραν εκ των προτέρων ότι κάποιοι έπρεπε να μείνουν. Όμως έπρεπε να δώσει εμπιστοσύνη στο περσινό υλικό. Όλοι είναι μέσα στη λίστα και είναι και μια επιβράβευση, αν θέλετε, όλων αυτών των προσπαθειών που οδήγησαν πέρσι τον Ολυμπιακό στον Νταμπλ και είχε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Οπότε ήταν λογικό και μάλιστα είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Αυτό κοίταζα σήμερα και τα λέγαμε λίγο νωρίτερα και στο 3-5-2 με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Που πιστεύω ότι δεν θα φτάνουν οι παίχτες. Ειδικά έτσι όπως είναι διευρυμένο και το κύπελο με τα πάρα πολλά ματς. Αμφιβάλλω αν ο Ολυμπιακός θα προλαβαίνει να κάνει προπόνηση. Δηλαδή θα παίζουν, θα κάνουν αποθεραπεία, την επόμενη μέρα θα ταξιδεύουν. Θα θυμίζει πάρα πολύ έντονα Ευρωλίγκα, το σύστημα συνεχών αγώνων και μετακινήσεων που εκεί θα μετρήσει το βάθος πάγκου που έχει ο κάθε προπονητής, είτε λέγεται για τον Ολυμπιακό, είτε για τον ΠΑΟΚ, είτε για την ΑΕΚ, είτε για τον Παναθηναϊκό. Και αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος που παρακαλούσαμε όλοι να μπουν και οι τέσσερις ομάδες στη League Phase. Δεν έχει σημασία αν είναι του Europa, του Conference ή του Champions League, να είμαστε στη League Phase. Θα δούμε πλέον, φαντάζομαι, αρκετά απρόβλεπτα αποτελέσματα και γκέλες για όλους εκεί που δεν το περιμένουμε, γιατί και η κούραση θα παίξει ρόλο και η διαχείριση από τους προπονητές και οι πολλές και πολλαπλές αλλαγές που θα έχουν από παιχνίδι σε παιχνίδι, με συνέπεια να μην μπορεί εύκολα μια ομάδα να έχει ρυθμό και ομοιογένεια. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι σε ένα σημαντικό βαθμό έδειξε να το διαχειρίζεται υποδειγματικά, και ακόμα και όταν ένας παίκτης ερχόταν από τον πάγκο και αντικαθιστούσε κάποιον άλλον, ουσιαστικά φαινόταν σαν να μην λείπει. Για να δούμε λοιπόν πώς θα το διαχειριστούν φέτος όχι μόνο ο Ολυμπιακός αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Να και ο φίλος εδώ ο Γιώργος. Καλή στοιχηματική μέρα σε όλους και καλές αποδόσεις. Θα πούμε το κάτι της μας και λίγο μετά τις 12.30. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια εθνικών ομάδων σήμερα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μάλλον σχολιάζει αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, ότι πήραν φωτιά τα εισιτήρια και λέω στην εκπομπή εκεί γύρω στις 14 που τα είπαμε, στο 352 με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Εδώ ο ένας φίλος μου λέει: Γιάννη, πραγματικά πήραν φωτιά τα εισιτήρια για Άμστερνταμ, με επιστροφή για Θεσσαλονίκη 212 ευρώ την επόμενη μέρα. Προσωπικά έκλεισα για Βρυξέλλες και θα πάω και μια βόλτα στον Μπριζ. Τι λες για Τουρκία-Αμερική, παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών, αφού με βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Και πραγματικά απολαμβάνω αυτό το οποίο βλέπω. Ένα σπουδαίο ματς και γενικότερα μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Γι' αυτό σας συστήνω, αν έχετε χρόνο, αν και είναι λίγο περίεργες οι ώρες, 1 η ώρα το μεσημέρι και 4:30. Προσωπικά βλέπω τελικό Ιταλία από τη μία πλευρά, Τουρκία από την άλλη. Η νικήτρια του Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία που είναι σήμερα παίζει με την Ιαπωνία. Και η Ιταλία, η οποία χθες δεν είχε πρόβλημα απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα όπως η Πολωνία, στο Ρελαντί όπως λέμε 3-0, θα περιμένει την νικήτρια του Βραζιλία-Γαλλία. Αξίζει να δείτε και την Γκάμπη, όσοι έχετε χρόνο, μια σπουδαία αθλήτρια, είναι η πιο γνωστή αθλήτρια στον χώρο του βόλεϊ. Ξεπερνάει η δημοφιλία της ακόμα και άντρες, αλλά είναι μια σπουδαία αθλήτρια σήμερα. 1 η ώρα Βραζιλία-Γαλλία. Οπότε για να απαντήσω, φίλε μου, προσωπικά βλέπω τελικό Ιταλία-Τουρκία. Έτσι το λέω. Είναι και από διαφορετικά μονοπάτια και πιθανότατα να μετρηθούν στον τελικό. Και δίνω και την απάντησή σου για το Τουρκία-Αμερική, έτσι. Για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Ο Κώστας το πάει σε ένα άλλο επίπεδο την κουβέντα μας. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Λέει: Βλέπω στο μέλλον να καταργούν τους διαιτητές και στη θέση τους να υπάρχουν αισθητήρες για να κάνουν τη δουλειά τους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στο λαό της Πορτογαλίας με το τραγικό συμβάν στο τελεφερή. Και τέλος, καλή επιτυχία στην εθνική. Κωστή, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Πλέον θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα σε πάρα πολλά αθλήματα και θα θυμίζει έντονα τένις, έτσι όπως πάει. Ομολογώ ότι είχε τύχει να πάρω και εγώ αυτό το τελεφερίκ που έπεσε. Δεν μπορώ να πω ότι ενστάθηκα πολύ έτσι άνετα, και δεν είμαι από τους φοβητσιάριδες. Δηλαδή, πιστέψτε με, έχω πάρει με άνεση και το τελεφερίκ στη Σαντορίνη και το έχω χρησιμοποιήσει, που είναι πολύ πιο τρομακτικό έτσι σαν θέα. Δεν ξέρω, μου έδειχνε, τώρα σας λέω, πριν χρόνια που είχαμε πάει με τον Ολυμπιακό τότε, πάει μια πενταετία, εξαετία, κάτι παλιακό, δεν ξέρω τι και πώς, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα να ξέρω τελικά αν υπήρχαν ευθύνες, αν είχαν συντηρηθεί οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά είναι ένα θλιβερό συμβάν και μάλιστα υπάρχει και τριμερό πένθος στην Πορτογαλία. Και εννοείται καλή επιτυχία σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το ελληνικό στοιχείο. Πάντως ένα θέμα το οποίο πραγματικά το κοίταξα αρκετά χθες, θα καταλάβετε γιατί και λίγο παραπάνω, είναι αυτό το οποίο βγήκε στο φως της δημοσιότητας, την επιφάνεια. Όχι ότι προσωπικά έπεσα από τα σύννεφα, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου φαίνεται και μικρός ο αριθμός. Ποιος είναι αυτός? Ότι περισσότεροι από 200 ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα μεταξύ μας δεν το πολύ κατάλαβα τη διαφορά του δημόσιου με τον ιδιωτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιριών. Έχει σημασία αν είσαι γιατρός, δικηγόρος, οικοδόμος, γεωργός, άνεργος ή άεργος, μικρός ή μεγάλος. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έγινε με ένα μεγάλο κύκλωμα που ξέπλαινε μαύρο χρήμα μέσω 10 νόμιμων στοιχηματικών εταιριών και μάλιστα αυτό το αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ μας δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θα σας πω τον τρόπο, έτσι. Είναι γνωστός και μάλιστα το έκαναν μέσω του ηλεκτρονικού καζίνου, ούτε καν μέσα από στοιχηματικούς αγώνες. Αλλά τι έγινε, τζόγαραν ποσά από 100 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο και κατάφεραν μέσα από όλα αυτά που έψαξαν οι ελεκτές της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών, να τις συγκρίνει με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν αυτό που ήρθε στην επιφάνεια είναι μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, γιατί το πλυντήριο έτσι τα καθαρίζει. Τα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης αρχικά ήταν σε λογαριασμούς παιχτών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, τι έκαναν? Έχω απέναντί μου τον τεχνικό μου, τον Τάσο Σελεμέζη. Μου δίνει μια οδηγία. Γιάννη, εσύ που έχεις στην X εταιρεία λογαριασμό, πάρε αυτό το ποσό, ξέπλυνε το με τον τρόπο που ξέρεις, γύρισε το μου, δηλαδή μου έδινε τα λεφτά στο χέρι, τα έβαζα εγώ μέσα εκεί. Έπαιζα με τον τρόπο που δεν χάνεις ποτέ, αλλά ούτε και κερδίζεις. Τα μετέφερα στον τραπεζικό μου λογαριασμό και μετέπειτα με ένα κομίσιο, με ένα ποσοστό, το επέστρεφα στο φίλο μου. Και όλοι ήμασταν ευχαριστημένοι. Αυτό σταμάτησε το πάρτι και είναι τα πρώτα 200 άτομα τα οποία βρήκαν. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων και τυχερών παιγνίων για τις δικές της ενέργειες. Μιλάω για την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σύνθετη που δείχνει πλέον με αυτά που μαθαίνουμε καθημερινά, με όλες αυτές τις απάτες που γίνονται, όλα, πραγματικά είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε, για το πώς κάποιοι ζουν σε βάρος κάποιων άλλων. Θα μου πεις, επιβάρυνε σένα αυτό που ξέπλυνε χρήμα? Παιδιά, ας μην κρυβόμαστε, δεν είναι κουτί και ούτε ανόητοι. Οι δημόσιοι πάλι, αν θέλετε, μιας και μιλάμε εδώ, να έχουν αυτού του είδους τις κρατήσεις, και ιδιωτικοί, δεν το συζητώ, απλά επειδή μιλάμε για τους δημόσιους, και κάποιοι άλλοι, όχι απλά να πλουτίζουν, αλλά να πίνουν και στην υγεία του κοροϊδού. Να τον κάνω, τον Τάσο τον έχει πιάσει η αγωνία. Πώς γίνεται, ρε Γιάννη, μου λέει, όχι, δεν στο αποτάσω. Όχι. Είσαι καλό παιδί. Δεν θα σε ρίξω σε αυτό το βούρκο. Λοιπόν, οπότε αυτά τα γαλούδια συμβαίνουν για να δείτε πλέον ότι το στοίχημα είναι ένα πεδίο και άλλων πραγμάτων πολύ μακριά από εμάς. Άλλωστε, το ξέρετε τόσα χρόνια που ασχολούμαστε. Προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα που έχουμε, την ενημέρωση, τη ματιά μας, την ιδέα μας, την έμπνευσή μας, να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις για εσάς που έχετε σκοπό να παίξετε, αν σας περισσεύει κάτι και τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο. Στο μεταξύ, εδώ ο Παναγιώτης μου λέει: Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αναφέρεται στο θέμα που είπα λίγο νωρίτερα για το βόλεϊ. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, αλλά και σαν πρωταθλήματα. Όσο για την Γκάμπη, την απείλαψα, λέει, όσο έπαιζε στη Βάκη Μπανκ. Λέτε καμιά φορά να τη δούμε και στη χώρα μας? Α, δούμε. Πάντως λέει: θέλει να μείνει λίγο παραπάνω στην Ιταλία. Καλησπέρα και στον Κοσμά που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Και καλησπέρα στοιχηματικά, λέει ο Νίκος. Ευρωμπάσκετ με Γεωργία Τουρκία διπλό και Ισραήλ Σλοβενία διπλό. Είσαι θετικός? Είμαι ουδέτερος. Λίγο αργότερα θα πούμε κάποια πράγματα, κυρίως ποδοσφαιρικά. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Εννοείται, έτσι, να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Για την ώρα, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πέρασε τόσος καιρός και ακόμα μοιάζουν ψέμα κάθε λέξη και ραπνός και το παγερό σου βλέμμα. Στο ταξίδι της καρδιάς άλλες έχουν πάρει θέση. Κλείνω πόρτα στα παλιά, η καρδιά να μην πονέσει. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Πέρασε τόσος καιρός που το θέμα έχει κλείσει, που ο έρωτας αυτός δεν μπορεί να με διαλύσει. Στο ταξίδι της καρδιάς άλλες έχουν πάρει θέση. Κλείνω πόρτα στα παλιά, η καρδιά να μην πονέσει. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν. Μα είναι κάτι νύχτες μοναξιάς που δεν ξημερώνουν. Τα δικά σου λόγια σαν καρφιά μέσα μου ματώνουν.
Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ. Δεν ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, απορίες, ερωτήσεις, όπως ήδη έχετε κάνει κάποιοι λίγο νωρίτερα που είχαμε την διακοπή για να ακούσουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που ακούτε να παίζει αρκετά ψηλά στην θεματολογία. Όλο αυτό το στοιχείο που έχει να κάνει με τα χρήματα που ξέπλαιναν ορισμένοι μέσω στοιχηματικών εταιριών. Θα πούμε κάποια πράγματα λοιπόν με αφορμή τα σημερινά και αναφέρομαι στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Για την ώρα να κρατήσουμε κάποια από τα δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μου στον Νικόλα. Γιάννη, αν σου είναι εύκολο να μας πεις με ποιο τρόπο η Ελλάδα έρχεται πρώτη, είναι απλά τα πράγματα. Κερδίζει την Ισπανία και αυτόματα είναι στην κορυφή του ομίλου. Τώρα, εάν η εθνική μας κερδίσει την Ισπανία και παράλληλα η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία, τότε η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία μένει εκτός. Ένας φίλος εδώ σχολιάζει: Γιάννη, είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί έχω προσωπική άποψη με τις ακαδημίες της Ρώμα και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως κάποιες ομάδες δεν έχουν κάνει κόπια αυτή την λειτουργία τους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρομεσαίους. Αυτά μου στέλνει ο φίλος μου Νίκ. The Brick, έτσι υπογράφει το δικό του μήνυμα. Να είναι καλά ο φίλος. Εγώ θα συμπληρώσω αυτό το οποίο λες για τη Ρώμα, η οποία είναι μεταξύ των 10-15 μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης που λειτουργούν με αυτό το φυτώριο, και στη Λίβερπουλ. Ρίξτε μια ματιά, το λέω γιατί έτυχε να το δω σκρολάροντας λίγο παραπάνω και ξέρετε και την αδυναμία μου στην ομάδα που έχω στην Αγγλία και υποστηρίζω. Μετά από αρκετά χρόνια, σχεδόν μετά από 25-30 χρόνια, τι έκανε η Liverpool? Άρχισε να κοπιάρει, όπως μου λέει εδώ ο φίλος, στοιχεία της Ρώμα, κυρίως εκεί όπου εδρεύουν οι ακαδημίες, και μάλιστα είναι το Kirby, είναι ένα μέρος όπου είναι μόνο για τις ακαδημίες της Liverpool. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο τεχνικός διευθύντης, δεν θυμάμαι το όνομά του πώς λέγεται, είχε πάει σε περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες για να μοιραστεί ιδέες αλλά και να πάρει ιδέες για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων ομάδων, αλλά στηρίχθηκε περισσότερο στη Ρώμα. Άρα βλέπεις ότι δεν είναι απλά ξυπνάμε ένα πρωί, λέμε κάνουμε αυτό με 2-3 φίλους μας και το προχωράμε. Είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα, θέλει χρόνο, θέλει μεθοδολογία και θέλει τους κατάλληλους ανθρώπους να τους τοποθετεί στην κατάλληλη θέση. Και σε ρωτάω τώρα εσύ, ο φίλος, ο Nick DeBrick που μου στείλες το μήνυμά σου, ας εξαιρέσουμε τους μεγάλους, έτσι, από τις μικρομεσαίες ομάδες, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, καταλαβαίνετε τι εννοώ όμως. Πώς λειτουργούν έτσι? Γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης. Είναι τα γήπεδα, είναι οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν, είναι οι αίθουσες, είναι το πώς διαχειρίζεσαι αυτά τα παιδιά που παράλληλα τρέχουν και το μαθησιακό τους κομμάτι στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μετέπειτα να βάλουν βάση για ένα πανεπιστήμιο. Άρα βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ σύνθετο. Πραγματικά σας το συστήνω να το ψάξετε, να το βρείτε και στο διαδίκτυο, πώς μεταμορφώνονται οι καταστάσεις της Liverpool στο Kirkby μετά από πάρα πολλά χρόνια, για να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να έχεις ένα ισχυρό brand, είναι και πολλά άλλα πράγματα περισσότερα. Καλησπέρα μου στον Παύλο. Δεν καταλαβαίνω για αυτό το soundtrack το οποίο μου στέλνει, που κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει να του δώσω την καλησπέρα μου. Φίλε Γιώργο, από την Αφρικανική Ήπειρο δεν το έχω, οπότε μη σε παρασύρω σε κάτι που δεν γνωρίζω, έτσι. Τους χαιρετισμούς μου, ο Φάνης από Κοζάνη μας ακούει και μας στέλνει πρώτο ημίχρονο, τρεις ομάδες και πηγαίνω ταμείο, με τι ακριβώς, έτσι. Στέλνει και μια ωραία φωτογραφία εκεί, με τον ήλιο, τον ουρανό και το καθεξής. Και ο Σπύρος μου λέει, Γιάννη, πόσο ξενέρωτος τρόπος κλήρωσης του ελληνικού κυπέλου. Εγώ θα έλεγα και των ευρωπαϊκών κυπέλων. Του θύμισε, λέει, τις παλιές εποχές του μάνατζερ του 2000. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εθνικές μας. Ναι, ομολογώ ότι είναι λίγο ξενέρωτος, αν και πλέον αρχίζει και αφήνει κάποιες σκιές γενικότερα, δεν επεκτείνουμε περισσότερο. Δεν λέω για το κύπελο, λέω για τα ευρωπαϊκά κύπελα, πλέον έτσι όπως είναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι όπως πλέον προσπαθούν να διευρύνουν το χάρτη και με τον τρόπο πλέον που διαμορφώνονται τα παιχνίδια όλων των ομάδων. Νέα ήθη, νέα έθιμα, και ας ελπίσουμε να αποδώσουν σύντομα. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Τζον Γουέιν, χαίρομαι που βρήκε αυτό που έψαχνε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε στείλει το δικό του μήνυμα. Την ευκαιρία να δούμε κάποια από τα σημερινά παιχνίδια, έτσι όπως υπάρχουν και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Θα ξεκινήσω με ένα μάτς που είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική για την προκριματική ζώνη του Μουντιάλ Νοτιού Αμερικής, εκεί από αυτή τη ζώνη. Θα σταθώ λίγο περισσότερο. Εκεί όπου έχουμε συνολικά 10 ομάδες σε μεταξύ τους παιχνίδια, μέσα έξω, σε δύο γύρους δηλαδή. Και οι πρώτες 6 προκρίνονται απευθείας, ενώ η 7η θα πάει σε μπαράζ. Να μου πείτε, τι σε πιάσε τώρα για να ασχοληθεί με αυτό το παιχνίδι, για να ασχοληθεί στις καλές εποχές? Θα ασχοληθώ και θα μοιραστώ μαζί σας μία έμπνευση που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μάτς, όπου είχαμε δει με γηπεδούχο την Βενεζουέλα 1-1 την Αργεντινή, ήταν για την 9η αγωνιστική. Αργεντινή, η οποία είναι πρώτη και καλύτερη στον όμιλο με 35 βαθμούς. Φανταστείτε, δεύτερο είναι το Εκουαδόρ με 25, όσους έχει και η Βραζιλία. Η Βενεζουέλα είναι στην 7η θέση και έχει αυτή τη δική της προσπάθεια την οποία θα κάνει για να πάρει κάτι θετικό. Η λογική είναι ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Όχι άσχημα, στο 2-20 πληροφοριακά. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερης σημασίας που αν βρείτε τρόπο ακόμα και αν δεν το δείτε ζωντανά, 2:30 μετά τα μεσάνυχτα είναι, δείτε στιγμιότυπα γιατί θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λίο Μέση. Πλέον κρεμά την φανέλα με το εθνόσημο και μάλιστα είναι και σε αργεντίνικο έδαφος. Έτσι λοιπόν ο Σκαλόνι θα πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση σε ένα γήπεδο κατάμεστο όπου τα πάντα θα περιστρέφονται γύρω από τον Αργεντίνο μάγο που σχεδόν για 10-12 χρόνια, μην πω και παραπάνω, είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Έδωσε και το πολυπόθετο τρόπαιο που ήθελε του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Αργεντινή. Ο μαθητής και του Μέση, ακόμα και του Ροναλντίνιο. Τον θυμάστε πως τον πήρε από το χέρι ο Βραζιλιάνος τότε στην Μπάρτσα και τον καθοδήγησε και μαζί του σταματά και μια εποχή που νομίζω ότι θα σταματήσει σύντομα και με τον Ρονάλντο, που πάντοτε είχαμε την κόντρα Ρονάλντο-Μέση, Μέση-Ρονάλντο, νομίζω είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη και οι δύο είναι σπουδαίοι και νομίζω ότι πρεσβεύουν και πράγματα τα οποία μπορείς να πεις ότι μπορείς να τα μιμηθείς στον τρόπο διαχείρισης κάποιων εξωαγωνιστικών στοιχείων, αλλά για να μην μακρηγορώ, επειδή είναι το τελευταίο του παιχνίδι λοιπόν και σε αργεντινικό έδαφος, πιστεύω ότι θα βάλει ένα γκολ. Τι μισένα και τώρα, πέναλτι θα είναι, φάλ θα είναι, προσωπική ενέργεια. Δεν λέω ότι θα τους αφήσει η Βενεζουέλα η οποία καίγεται για την νίκη ή τον βαθμό, αλλά πιστεύω ότι η Αργεντινή του Μέση, με το Μέση σήμερα θα σκοράρει. Ρίξτε μια ματιά, αυτή είναι η έμπνευσή μου. Ο Μέση να σκοράρει σήμερα και από εκεί και πέρα και τον γκολ σίγουρα στο 2-20 αποκτά στοιχηματική αξία. Και είναι από τις περιπτώσεις, ξέρετε, που ελάχιστα πρέπει να μιλήσεις για τέτοιους παίχτες. Ακόμα και όταν κρέμασε τη φανέλα ο Ζιντάν ή ο Σλάταν, που πραγματικά τον συμπαθούσα και μου άρεσε. Το ίδιο νομίζω ότι και για τον Μέση και για τον Ρονάλντο δεν ήθελα να πεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα έχουν πει τόσα χρόνια στα γήπεδα και σε μεγάλη διάρκεια κιόλας, με το ένα ρεκόρ μετά το άλλο να σπάει. Τελικά δεν τους είδαμε μαζί να παίζουν, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι την τελευταία στιγμή, αλλά όλα δείχνουν ότι οι δρόμοι τους θα είναι μονίμως παράλληλοι. Τώρα, από τα υπόλοιπα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα, βλέποντας λίγο την λίστα που δεν είναι και μικρή, με τους αγώνες που υπάρχουν για διάφορους ομίλους, να σας θυμίσω λίγο πώς έχει το πρόγραμμα σήμερα για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είναι και η ζώνη της Αφρικής που, εντάξει, δεν μας πολύ απασχολεί. Ρίχνουμε τη ματιά μας στην Ευρώπη που θεωρητικά ξέρουμε λίγο περισσότερο. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 5 με το Καζακστάν Ουαλία. 7 η ώρα, Γεωργία-Τουρκία, την ίδια ώρα η Λιθουανία παίζει με τη Μάλτα. 10 παρατέταρτο, Βουλγαρία-Ισπανία, Λίχτενστάιν-Βέλγιο, Λουξεμβούργο-Βόρεια Ιρλανδία, Ολλανδία-Πολωνία και Σλοβακία-Γερμανία. Φυσικά δεν ξεχνάμε το δικό μας ραντεβού αύριο. Ένα παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο με την Λευκορωσία, για την εθνική μας ομάδα η οποία έχει όλα τα στοιχεία, τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά μ' αρέσει αυτή η φουρνιά παιχτών και από ταλέντο αλλά και ήθος και αυτό που εκπέμπουν προς τα έξω. Και νομίζω ότι ταυτίζεται αρκετός κόσμος με αυτή την άποψη, ακόμα και με τον Γιοβάνοβιτς που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Λοιπόν, τώρα από τα σημερινά, μην με ρωτάτε στοιχηματικά για μπάσκετ, δεν θα πω τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα, δεν θα αναφέρω στοιχηματικό. Μακάρι να κερδίσει η Εθνική και θα τα βρούμε στην πορεία. Οπότε από το ποδόσφαιρο για σήμερα, εκτός από το να σκοράρει ο Μέση σε μια ικανοποιητική απόδοση, 60-65, anytime scorer, βλέποντας λίγο τους αγώνες από τα προκριματικά. Υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Γεωργία και την Τουρκία. Η Γεωργία είναι σε μια φάση αναδόμησης, μια ομάδα η οποία την είδαμε για πρώτη φορά στο Euro του 24 και από εκεί και πέρα έχει βασιστεί σε αρκετά πρόσωπα εκείνης της φουρνιάς. Από την άλλη, έχουμε τον Βιτσέντσο Μοντέλα να έχει μια ομάδα μίξ, θα έλεγα, δηλαδή και με παλιότερους και με νεότερους παίχτες, και δύο ομάδες ικανές να βρεθούν στην ίδια εκκίνηση για να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Μη σας ξεγελά η βαθμολογία τους στο ranking της FIFA που υπάρχει, αλλά νομίζω ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις και οι Γεωργιανοί και οι Τούρκοι να βρουν δίχτυα σήμερα, έστω και αν μιλάμε για κάθε αρχή και δύσκολη, και μέχρι να καταλάβουμε και εμείς πού το πάει κάθε ομάδα. Όπως και εμείς ψαχνόμαστε, έτσι και οι εταιρείες προσπαθούν να καταλάβουν το τι και το πώς. Και επειδή σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον ότι το στοίχημα έχει αλλάξει αρκετά, το στοίχημα έχει μετατραπεί σε goal, δηλαδή over 2,5, over 1,5, επόμενο goal και το καθεξής, και live, προσπαθούμε έτσι να συνταχθούμε εκ των προτέρων με το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε για το Γεωργία-Τουρκία, κρατήστε το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να δω, το Ολλανδία-Πολωνία. Όλοι συγκλίνουμε στην άποψη ότι αυτή η Ολλανδία είναι μια εξαιρετική φουρνιά. Για το φίλο μάλιστα που με ρωτά για τον Κλάιφερ που παίζει, στην Μπόρνμουθ παίζει. Και μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς επιθετικούς, δηλαδή και τον Ντεπάι και τον Μάλεν και τον Βέχορστ και τον Κλάιφερ που είπαμε λίγο νωρίτερα. Και παίχτες που μπορούν να έρθουν και από το κέντρο και να βρουν δίχτυα. Είναι ο Τίμπερς Φέγενορτ, είναι ο Κουπ Μάινερς της Γιουβέντους, De Jong, να μην το ξεχάσω. Υπάρχουν παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αλλά και από την άλλη έχουμε και την είδηση της επιστροφής του Λεβαντόφσκι για τους Πολωνούς. Οπότε βλέπουμε μαζί με τον Σβιντέρσκι, θα είναι και αυτός, μην το ξεχνάμε, από αυτούς που παίζουν στα ελληνικά γήπεδα. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι όπου και εδώ και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Ναι, μεν η Ολλανδία είναι το φαβορί, όμως η Πολωνία είναι από αυτές που πάντοτε αμφισβητούν και είναι και μια ομάδα που έχει και αρκετές ισοπαλίες. Και το λέω αυτό γιατί σε 9 παιχνίδια με γηπεδούχο την Ολλανδία, θα πει κανείς η Πολωνία δεν έχει κερδίσει κανένα από αυτά τα 9 μάτς. Σωστό. Η άλλη ανάγνωση είναι όμως ότι σε αυτά τα 10 παιχνίδια έχει 6 ισοπαλίες. Εκτός έδρας η Πολωνία με στην Ολλανδία. Άρα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο εκτιμήσεις. Τώρα, αν θα είναι δώρον άδωρον, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα σχολιάζουμε. Γκολ-γκολ λοιπόν, η Ολλανδία με την Πολωνία, όπως σας είπα. Και το Γεωργία-Τουρκία. Και ξεχωριστά, πάμε με το Μέση να σκοράρει σήμερα, να βρει δίχτυα. Αύριο ουσιαστικά, μια και είναι ξημερώματα Παρασκευή σε αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο που θα δώσει επί αργεντίνικου εδάφους με την εθνική του ομάδα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Θάνο που είναι εδώ στη συντροφιά μας και στον Χρήστο. Λέει καλησπέρα, ξέρω ότι ο Αστέρας Τρίπολης κάνει καλή δουλειά στις ακαδημίες, βοηθάει και η πόλη που είναι ήσυχη και τα παιδιά που είναι μόνα τους, χωρίς γονείς, πάνε καλά. Χρήστος, αϊκάρα Τρίπολη μου λέει. Εγώ απλά ενισχύω σε αυτό το οποίο λέει για τον Αστέρα ότι ήδη ο Ολυμπιακός πήρε δύο παιδιά από εκεί. Και ο Ζουγλής και ο Αγγελάκης, έτσι είναι από τα παιδιά τα οποία έρχονται από την ομάδα της Αρκαδίας. Θέλουμε μεγαλύτερη όμως έτσι, παραγωγή ταλέντων. Εδώ ο Θάνος μου λέει, Γιάννη, πώς να πάνε μπροστά, προσωπική εμπειρία χρόνια, πήγα σε μια ακαδημία εδώ, λέει, εγώ και 3 ακόμα παιδιά στην πρώτη ομάδα της πόλης μου, μου λέει, την ομάδα δεν θέλω να την πω, και μου ζήτησαν 10.000 ευρώ για να παίξω, πριν 22 χρόνια ήταν αυτό, φαντάσου, στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και θα έλεγα, Θάνο, να σου μόνος, πλέον είναι και η καινούρια μόναδα, μπαμπάς, χορηγός, πρόεδρος, προπονητής και πολλά άλλα πράγματα. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, Γιάννη, εγώ που υποστηρίζω από μικρή ηλικία εθνική Βραζιλίας, όμως θαυμάζω με όσα έχει καταφέρει ο Λίο Μέση στην μεγάλη αυτή καριέρα. Παιδιά, δεν έχει σημασία αν υποστηρίζεις Αργεντινή, Πορτογαλία, Ιταλία, οτιδήποτε. Είναι δύο εμβληματικοί ποδοσφαιριστές. Και όταν βλέπω, κυρίως μέσα από τα social, να τους αποδομούν χίλια δύο πράγματα, δηλαδή πραγματικά είναι κατάντια. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, με μια απλοϊκή έτσι αναφορά, ποιος Ρονάλντο, που χάνει, που με ποιους έπαιζε, που το ένα που το λέει. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο έτσι όπως τα βλέπετε και πρέπει να δίνουμε λίγο περισσότερο βάθος και βάρος στην ανάλυση μας. Τους χαιρετισμούς μου και στον Άκη, με τα ωραία του εκεί, Σίκα, τι έχει στείλει, Αχλάδια, τι είναι αυτά, Σίκα είναι. φωτογραφίες. Καλό μεσημέρι από Τύρναβο. Ο Μέση λέει, πόσο και δεν περιμένει λίγους μήνες να κρεμάσει τα παπούτσια του στο Μουντιάλ. Είπαμε ότι είναι επί αργεντίνικου εδάφους η τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ζούγκα 7 από την όμορφη Θάσο. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Δημήτρη. Αν μπορείς, λέει, κάνε μία σου μας προβλέψεις. Σου άκουσα μόνο για τον γκολ Βενεζουέλα-Αργεντινή που δίνει καλή απόδοση. Για να με ακολουθήσεις και δεν βλέπω φως, λέει, από τις δικές μου επιλογές. Δημήτρη, πρέπει να βάζεις και τις δικές σου επιλογές, γιατί ακόμα και αν ακολουθήσεις τις δικές μου, πάλι βάζεις τη δική σου πινελιά επιλογής. Πάντοτε το λέμε, μην εμπιστεύεστε τυφλά κάποιους, φιλτράρετε οτιδήποτε έχει να κάνει. Και γι' αυτό σταθήκαμε σε αυτά τα δύο πιθανά goal-goal τα οποία μπορούμε να έχουμε, δηλαδή το Γεωργία-Τουρκία, αλλά και το σπουδαίο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Πολωνία. Και τέλος, εδώ ο Άγγελος μου λέει: καλό το σύστημα του κυπέλου, πληρώνουν όλα τα γήπεδα τις προδιαγραφές για VAR. Νομίζω είναι ρητορική η ερώτησή σου, αλλά εν πάση περιπτώσει, για όλα τουλάχιστον, θα δούμε το τι και το πώς. Αυτά από εμάς. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω λίγο νωρίτερα. Μπορείτε να συντονιστείτε σε 6 λεπτά από τώρα. ΕΡΤ 2, σπουδαίο παιχνίδι βόλεϊ. Εκεί όπου η ομάδα της Βραζιλίας αντιμετωπίζει την Γαλλία και 4.30 σε περιγραφή Βασίλεια Γρητάκη, Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία, μέχρι να φτάσουμε στον τελικό της Κυριακής, και ενώ το Σάββατο θα υπάρχουν δύο σπουδαίοι ημιτελικοί. Σπουδαίο θέαμα, όμορφο θέαμα, παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά. Yeah.